Tokutani mukulu mwalobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.